bratranci, nejeďme dál. Vraťme se zpět přímo do Konaku a vydejme se na cestu domů.
Joffie, to byl určitě nějaký anarchista. Vrať se domů sama, já strach nemám.
Franci, nenechám tě samotného a jedu s tebou.
Řekla v rozhovoru Joffie Chodková svému manželovi, arcivévodu Františku Ferdinandovi d'Este, 27. června roku 1914 v Sarajevu. Následující hodiny směřovaly k válce. Ta bývá nazývána válkou velikou. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, nepodílela se chyba řidiče na vyhlášení první světové války? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Co se vůbec v Sarajevu dělo? Proč Joffie Chodková přemlouvala svého manžela, aby se vydali raději domů? Otázka pro hosta pořadu, historika Jiřího Skoupého.
Bylo to částečně z toho důvodu, že Rakousko-Uhersko se nepodílelo na evropském kolonialismu a možná právě proto zaměřilo zrak na Balkán. A můžeme říct si, že anexe Bosny a Hercegoviny v roce 1908 přivodila velikou krizi ve vztazích a znamenala de facto konec evropského koncertu velmocí.
Mluvíme o arcivévodovi a jeho ženě Joffie Chodkové. Jejich osobní příběh, manželský, milenecký, tak nějak nezapadal do habsburského sňatkového principu. Ten byl, ty šťastné Rakousko se zasnubuji.
Císař František Josef to skutečně neměl jednoduché. Jeho bratr Maximilián byl v Mexiku popraven. 30. ledna 1889 spáchal sebevraždu jeho syn, korunní princ Rudolf. A je známou skutečností, že byla brutálně zavražděná taky jeho manželka. On to neměl jednoduché ani se svým synovcem Františkem Ferdinandem d'Este, následníkem trůnu. Mluvíme o takzvaném nerovnorodém sňatku, kdy musel arcivévoda František Ferdinand podepsat takzvanou abdikační listinu, což znamenalo, že jeho děti nebudou členy Habsburského domu a nebudou mít nárok na císařský trůn. Joffie tohle velmi těžce nesla, protože nemohla doprovázet svého manžela při oficiálních příležitostech.
A co cesta na Balkán, to nebyla oficiální příležitost?
Vévodkyně z Hohenbergu doprovázela svého manžela nikoliv jako následníka trůnu, nýbrž jako generála jezdectva. A ve vojenských předpisech platilo nařízení, že manželce generála jezdectva náleží všechny pocty.
Obavy z dané cesty na Balkán měli ale i další účastníci této cesty. Píše o tom publicista Miloslav Martínek v knize Krvavá cesta k Sarajevu.
Polní zbrojmistr Oskar Potiorek, vojenský guvernér v Sarajevu, ubezpečoval jeho výsost o bezpečných poměrech, které je schopen zajistit v hlavním bosenském městě. Přesto arcivévoda cítil obavy z cesty na Balkán. Doufal, že popíchne svého císařského strýce, aby on začal spochybňovat cestu následníka trůnu na jih monarchie. Podle slov Emanuela Raka, jednoho z arcivévodových komorníků, prý František Ferdinand d'Este dostal varování, aby do Sarajeva nejezdil.
O pár dnů později, 22. června roku 1914, obdržel hrabě Harach dopis od generálmajora Erwina Zidlera von Gerze.
Vaše excelence byla po dobu trvání manévrů přidělena jeho císařské a královské výsosti arcivévodovi Františku Ferdinandovi, generálnímu inspektorovi veškeré ozbrojené moci. Vaše excelence má 25. června v 9 hodin a 10 minut očekávat její výsost vévodkyni Joffii na nádraží Lázní Ilidža a přivést ji do hotelu Bosna.
Proč právě hrabě Harach?
O hraběti Harachovi je velmi zajímavé, že byl členem takzvaného rakouského dobrovolnického automobilového sboru. To byla velmi prestižní organizace, která vznikla v roce 1905. K podmínkám členství patřilo vlastnictví osobního automobilu a také ochota dát se s tímto automobilem k dispozici armádnímu velení.
A tím pádem mít také k automobilu i řidiče. Byl tento personál nějak speciálně vybírán, vyškolován? Hrabě Harach byl úctyhodný šlechtic, tak tam je to jasné.
Tehdejším hraběcím šoférem musel být člověk technicky nadaný, schopný, musel dobře vypadat, vyznat se v řízení vozu a musel svého zaměstnavatele také velmi dobře reprezentovat.
A zaměstnavateli bylo mimo jiné doporučeno, jak uvádí dobová příručka nazvaná Panský řidič.
Abyste si udrželi pečlivého a svědomitého šoféra, je vhodné prohodit s ním v pravý čas pár přátelských slov. Vhodný je zejména rozhovor k technickým záležitostem. Zvýší a posílí se tak podstatnou měrou vzájemná důvěra mezi šoférem a jeho pánem.
Leopold Lojka se narodil 17. září 1886 v Moravské Telči.
Bylo mu 28 let, nebyla to přece jenom poměrně závratná kariéra v jeho věku?
Věřím, že Lojka byl na svoji profesi hraběcího řidiče právem hrdý.
Jak se vůbec dostal k hraběti Harachovi, poněvadž Astelče na panství hraběte Haracha není tak blízko?
Ke spojení osudu Leopolda Lojky a Františka Haracha došlo na slavných císařských manévrech, které se konaly 10. a 11. září roku 1909 ve Velkém Meziříči. Právě tam bylo panství hraběte Haracha. Po skončení manévru se přihodila mimořádná událost. Splašili se koně 6. dragonského regimentu, jehož byl Lojka členem. Statečný Lojka se vrhl mezi koně, byl podupán, ošklivě pošlapán a těžce zraněn. Vysloužil si však sympatie hraběte Haracha, který dragounovi zajistil lékařskou péči a přijal zraněného mladíka do svých služeb.
Arcivévoda František Ferdinand se svou manželkou Žofií se přesto vydávají do Sarajeva. Jaký byl jejich program?
Arcivévoda František Ferdinand se účastnil manévru 15. a 16. sboru, které se konaly u Tarčinu, to je městečko nedaleko Sarajeva. První dva dny manévru byly poměrně úspěšné, arcivévoda Ferdinand po jejich skončení manévry velmi pozitivně hodnotil. Ten večer po skončení manévru se konala hostina, poměrně slavnostní, všichni byli spokojení. Byla sobota večer a druhý den měla být ona pověstná svatovícká neděle, kde se odehrály tragické události.
Jeho excelence hrabě Harach nenastoupil do auta, ale zůstal stát na levém stupátku, aby chránil svým tělem arcivévodu, a tak se odjelo. Následoval jsem určené vedoucí auto. První auto odbočilo do ulice Františka Josefa a já jsem jel s výsostmi za ním. Sotva, že jsem s dvorním autem zabočil, volá na mne jeho excelence Potiorek. Stát, jedete špatně, jedeme nejdříve do posádkové nemocnice a potom teprve podle plánu dál. Zastavil jsem auto, přehodil řízení na zpětný chod a chtěl začít couvat zpět.
Uvedl ve své zprávě s datem 28. června roku 1914 řidič Leopold Lojka.
Musíme vysvětlit, že když kolona vozu odjížděla od radnice, zemský guvernér Oskar Potiorek zapomněl říci řidičům, že nastane změna trasy, proto došlo k onomu osudnému odbočení.
Proboha, co se ti stalo?
Žofinko, neumírej mi. Zůstaň tu pro mé děti.
To bylo arcivévodovo přání. Bohužel vyplněno nebylo. Oba manželé umírají a na konopišti zůstávají jejich 3 děti, ze kterých se stali sirotci. Zděšení, které nastalo, bylo nebývalé. Svědčí o tom také dopis Františka hraběte Haracha, který adresoval své manželce Alici s datem 3. července roku 1914.
Nejmilejší poklade. Pod tlakem toho nejstrašnějšího, co si jen lidská fantazie může představit, píšu ti sklíčen myšlenkami, zůstav však sám nedotčen v dešti střel, v nejskutečnějším významu tohoto slova. Byla to smršť, kde bouchaly rozbušky, bomba a Browning a výsosti byly tak obklíčeny, jako při kruhovém honu, z něhož není úniku. Neboť kdyby se nepodařil ani druhý atentát, byly připraveni další 4 stlupy a nebylo žádného úniku. Kostky byly vrženy.
Z davu náhle vyskočil atentátník Gavrilo Princip a vypálil 2 rány. Je důležité říci, že on vůbec nepočítal s tím, že by se atentát povedl, a Lojkovo nešťastné odbočení mu přivezlo následnický pár přímo před hlavení jeho zbraně. Na místě činu se strhla vřava, lidé křičeli, Principovi hrozilo, že bude ubit, umlácen, chtěl spáchat sebevraždu jedem, jed však neúčinkoval a nepovedlo se mu ani zastřelit vlastní pistolí. Lojka okamžitě odjel z místa činu směrem ke Konaku, k sídle vlády, ale zachránit život následnickému páru se mu již nepodařilo.
Řada vražedných útoků s rozmyslem připravené a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar mne a moje věrné národy v srdce zasáhl, jest daleko viditelnou krvavou stopou o něch tajných pletich, které ze Srbska byly zahájeny a řízeny. Tomuto nesmiřitelnému řádění musí se učiniti přítrž.
Uvedl císař František Josef I. ve svém provolání mým národům, které bylo adresováno obyvatelům monarchie. Jak měla ona opatření vypadat?
Vyšetřování bylo rakouskými policejními kruhy zahájeno poměrně ostře. Srbové dostali za úkol vpustit rakouské policisty na území své země a také vymítit veškerou protirakouskou propagandu. Je ovšem zřejmé, že toto nebylo v silách srbské vlády.
Nebylo to v jejich silách nebo neměli zájem?
Bylo to zhruba půl na půl.
Co těla zabitých následníka trůnu a jeho manželky Žofie Chodkové?
Těla následnického páru byly 29. června 1914 ve večerních hodinách naloženy na nádraží Sarajevo-Bystrik do vlaku a odvezeny k ústí Neretvy. Poté pokračovala válečnou jachtou Dalmat a lodí Viribus Unitis do Terstu. Leopold Lojka s Františkem Hrachem jako čestní členové průvodu obě těla doprovázeli.
A kde proběhl pohřeb?
Na zámku Archstetten v Dolních Rakousích, kde jsou těla uložena dodnes.
Zároveň probíhalo vyšetřování a zasedal sarajevský tribunál.
Jednalo se o soud s atentátníky, kde se konstatovalo, že do spáchaného činu byly prostřednictvím tajných agentů zapojeny vojenské kruhy Srbska. Byly vyneseny rozsudky od 13 let až po tresty smrti. Gavrilo Princip byl odsouzen na 20 let odnětí svobody, část trestu strávil v pevnosti Terezín. Zde v roce 1918 také zemřel a před smrtí pronesl ona známá slova "je sladké zemřít pro vlast". Je jisté, že sarajevský atentát byl pouhou záminkou k vyvolání války, která by tak jako tak proběhla.
Jakmile se vídeňská vláda, která viděla za atentátem komplot Srbska, ujistila o podpoře svého německého spojence, poslala Srbům ultimátum, ve kterém požadovala, aby rakouští úředníci mohli v Srbsku volně vyšetřovat. Na vyhýbavou odpověď Rakousko mobilizovalo a vyhlásilo Srbsku 23. července válku. Rusko, které už Srby ujistilo o své podpoře, rovněž mobilizovalo, nejprve proti Rakousku, potom i proti Německu. Německo požadovalo, aby Rusko mobilizovat přestalo. Když nedostalo žádnou odpověď, mobilizovalo také a 1. srpna vyhlásilo Rusku válku a pak také Francii, jakožto ruskému spojenci. Německá vojska vpadla do neutrální Belgie, což vyvolalo vstup Anglie do války proti Německu 4. srpna 1914. Evropa se stala dějištěm nejkrvavějších bojů svých dějin. Jen málo evropských zemí si mohlo zachovat neutralitu. Britský ministr zahraničních věcí prý tehdy prohlásil: po celé Evropě zhasínají světla. Za našeho života už je neuvidíme znovu se rozžíhat.
Píše tým 12 evropských historiků, kteří jsou autory knihy Dějiny Evropy. Krátce po vyhlášení první světové války, jak ji dnes pojmenováváme, si do svého deníku hrabě Harach napsal:
hrozná senzace je novým milníkem v rakouské historii. Další cesty této říše staly se dvěma výstřely 19-letého mladíka záhadnějšími ještě než byly dosud. Válečné mocnosti celého světa, Rusko, Německo a Rakousko, Srbsko, Francie, Holandsko, Belgie a Švýcarsko mobilizují. Historické dny. Kdo z nás přežije? Já? Lojka?
Přežili oba jmenovaní velikou válku?
Přežili. Leopold Lojka dělal za války šoféra a občas vozil i hraběte Haracha. Hrabě Harach sloužil ve štábu arcivévody Evžena, byl rytmistrem zeměbrany.
Jak se jejich osudy změnily poté, co v roce 1918 nejen končí ona veliká válka, ale rozpadá se také Rakousko-Uhersko, monarchie po zhruba 300 letech a vzniká Československo.
Hrabě Harach se vrátil na svůj velkomeziříčský velkostatek, kde se věnoval svému oblíbenému lesnictví, rybníkářství, spolupracoval s vysokou lesnickou školou. Leopold Lojka se snažil uchytit ve Znojmě, což se mu nepodařilo, a proto přesídlil do Brna, kde si pronajal hostinec.
Rudolf Těsnohlídek, novinář a prozaik působící v Brně pro Lidové noviny, napsal článek Svědek sarajevského atentátu.
Převzal malý zastrčený, hodně sousedský hostinec uprostřed Vranovské ulice a hned od začátku projevoval svým jednáním, že slovo hospoda, kromě nahodilé podobnosti, nemá nic společného s hospodařením. Bylo mu lhostejno, zdali sedí v nálevně hosté, či zdali je tam prázdno, nevadili mu a Leopold Lojka záhy nevadil jim. Byla to jakási nehodná rodina, nepříliš četná, nevždycky zrovna spořádaná, za to svorně žíznivá lepšího doušku kořeněného vína a naprostého pokoje. V místnosti, jež se jim zdála dokonale útulnou, vznikl brzy stůl rejpalů a pan Lojka, zapomínaje povinnosti hostinských, zhusta vysedával mezi nevinnými vtipkaři. Nad jejich hlavami se skvěl stále mdleji spolkový odznak. Důstojný cylindr, v němž byl upevněn zvonek.
Po skončení války se Leopold Lojka jen těžko smířoval se ztrátou své bývalé prestiže. Už nebyl slavným hraběcím řidičem a byl zcela zapomenut. Zřejmě z toho důvodu se také rozešel s hrabětem Harachem, propadl závislosti na alkoholu, rozpadlo se mu manželství a nezvládal ani vedení podniku, ani péči o svého jediného syna. A hrabě Harach se mu snažil pomoci. Harachova pomoc však přišla příliš pozdě, protože Leopold Lojka 18. července 1926 umírá, a to přímo ve svém bytě nad restaurací.
Bylo mu pouhých 39 let. Měl o něj někdo zájem jako o člověka, který byl u toho myšleno právě v Sarajevu u atentátu, který rozpoutal tak ničivou válku, kterou lidstvo do té doby si ani nedovedlo představit?
Lojka byl v době svého úmrtí zcela zapomenut a jediný nekrolog přinesl právě zmíněný Rudolf Těsnohlídek.
Má někde Lojka v Brně svůj hrob?
Lojka byl pohřben ve skupině 52, jeho hrob byl po uplynutí desetileté tlecí doby zrušen. Občanskému sdružení Brněnský městský střelecký sbor se však podařilo hrob ke stému výročí sarajevského atentátu obnovit.
Vůbec nic po Lojkovi, vůbec nic po očitém svědkovi tak přelomové události 20. století nezbylo?
Jedinou věc, na kterou jsem narazil, je účtenka z hospody s jeho razítkem. Je to moc pěkný dokument.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: nepodílela se na vyhlášení první světové války, tedy oné války veliké, chyba řidiče? A stejná otázka také pro hosta pořadu, historika, magistra Jiřího Skoupého.
Kdyby Lojka špatně neodbočil, možná by světové dějiny vypadaly úplně jinak.
Ale my jsme slyšeli, že on sice špatně odbočil, ale proto, že mu jeho nadřízený nedal správný pokyn.
Je tomu skutečně tak, Lojka sám se necítil vinen za sarajevský atentát a dokonce v lidových kruzích se rozmohlo rčení, Lojkovi to neřekli.
Jistá nadsázka, která charakterizuje události tehdy odehrávající se. Přesto císaři Františku Josefovi prvnímu bylo tehdy 74 let a on sám příliš se nesnažil, aby vychoval následníka trůnu, kterým měl být Karel I. On je nositelem výroku, co všechno musel ve svém životě prožít. Bylo opravdu nezbytné, aby v tomto pokročilém věku vyhlašoval tak krvavou válku.
Císař František Josef I. pronesl několik hodin před svým skonem. Převzal jsem trůn za nejtěžších okolností a předávám jej za okolností ještě těžších. Byl bych rád, kdybych toho Karla ušetřil.
Nezapochyboval o nutnosti vyhlásit válku?
Musel ustoupit svým ministrům a vojenským kruhům.